Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a k oslávnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Chcem vás všetkých srdečne privítať na našich nedeľných dopoludňajších bohoslužbách. Vítam všetkých vás, ktorí sem prichádzate pravidelne, ale aj tých, ktorí ste medzi nami prvýkrát alebo ako hostia z iných miest alebo krajín. Vítajte medzi nami a môžete odniesť potom do svojich domov od nás naše srdečné pozdravy. Dnes máme takú výnimočnú bohoslužbu, preto je výnimočná osobou zvestovateľa. Sme radi, že môžeme medzi nami privítať Jozefa Sikoru po pol roku. A Jozef prišiel do Európy, aby obhájil doktorát a dobrá správa je, že sa mu to podarilo. Takže v Durhamskej univerzite tento týždeň budeme pokračovať dnešnú nedeľu výkladom proroka Daniela. Tento list je taký veľmi špeciálny, ale my sa ho snažíme nejak pochopiť z hľadiska súčasného sveta, súčasnej doby, hoci bol napísaný pred 2500 rokmi. A dneska teda máme tretiu kapitolu, ktorá má názov, alebo tá zamyslenie, ktorý Jozef k nám bude mať, oheň, ktorý nepáli.
Pokojné ráno vám všetkým prajem. Pozdravuje Linet, moja manželka, pozdravujú chalani, Šimon a Lukáš, vás všetkých, ako hovoria, pozdravuj v tom našom kostole. Tak, pozdravujem. Ja by som chcel privítať tiež Martina, ktorý sem bol prinesený svojimi rodičmi. Peter Bestvina a Lucia Lenická priniesli svojho syna Martina. Tiež vítam všetkých, ktorí prišli s nimi. Vítajte z Trnavy alebo aj z iných miest. A Martin, ja by som ti niečo prečítal z Biblie, dobre? My sme sa už oznámili s Martinom. On priateľsky sa na mňa uškrňal a zdravil ma. Takže toto je pre teba, Martin. K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal, nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich. Aj my teraz budeme požehnávať Martinka, vzhľadom na to, že som viac taký nemotorný a nie som Ježiš, nebudem brať do náručia Martinka, ale budem sa za neho modliť, lebo on prichádza do tejto rodiny ako dar, ako veľký dar, za ktorý chcú rodičia poďakovať a tiež ako veľká zodpovednosť, s ktorou potrebujú pomôcť. Tak by som poprosil vás, aby ste povstali teraz, Peter a Lucia, a zobrali aj Martinka za sebou. Drahí rodičia, prinášate svoje dieťa, Martina, aby mu bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jeho života. Zavezujete sa, že pre Martina s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. A keď toto vašim vyznaním, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Prosím, aby sme sa postavili a tiež týmto aktom akoby prijali toto dieťa medzi nás a ja sa za neho budem modliť. Môžete sa posadiť. Ja tu ešte potom mám také potvrdenie pre Martinka. Tiež mám pre neho Bibliu, aby sa mohol pozrieť, čo je v nej napísané. A tiež máme pre neho skladbu. Thank you.
Král Nabuchodonozor dal zhotoviť zlatú sochu. Její výška bolo 60 lakťov a její šírka 6 lakťov. Jeden lakeť je 44 cm. Dali ju postaviť na rovine Dúra v babylonskej provincii. Král Nabuchodonozor zvolal satrapov, predákov, veľmožov, členov rady, správcov, pokladnice, sudcov, súdnych úradníkov a všetkých, čo majú moc v jednotlivých provinciách, aby prišli na slávnostné posvetenie sochy, ktorú dal postaviť. Potom sa všetci satrapovia, predáci, veľmoži, členovia rady, správcovia pokladnice, sudcovia, súdni úradníci a všetci, čo majú moc v jednotlivých provinciách, zhromaždili na posviacku sochu, ktorú dal postaviť kráľ Nabuchodonozor. Hlásateľ hlasno volal: Prikazuje sa vám ľud rozličných národností a jazykov. Vždy, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padnete a budete sa klanať podobe zlatej sochy, ktorú dal postaviť král Nabuchodonozor. Kto by však nepadol a neklaňal sa v tú chvíľu, ho hodia do pece rozpálenej ohňom. Preto v okamihu, keď ľud všetkých národov začul zvuk rohu, píšťali, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, všetok ľud rôznych národností a jazykov sa klaňal podobe sochy, ktorú dal postaviť kráľ Nabuchodonozor. Na to však prišli niektorí Chaldeji a ohovárali Židov. Vraveli kráľ kráľovi Nabuchodonozorovi, kráľ ži na veky. Ty kráľ vydal si nariadenie, aby každý, kto počuje zvuk rohu, píšťali, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padol a klaňal sa zlatej soche. Kto by však nepadol a neklaňal sa, majú ho hodiť do ohňom rozpálenej pece. Sú tu však istí Židia, ktorých si ustanovil na správu babylonskej provincie, Sadrach, Mézach a Abednego. A títo muži kráľ nevšímajú si nariadenie, ktoré si vydal. Neúctievajú tvojich bohov a neklaňajú sa zlatej soche, čo si dal postaviť.
Prosím vás, aby ste, tí, ktorí mohli, ste postali k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, prišli sme sem ako ľudia, ktorí potrebujú počuť slová povzbudenia. Pretože tie bežné dni nášho života sa často dejú aj ťažké veci. A ďakujeme ti za tento starý príbeh, ktorý môže byť úplne nový aj v našom prostredí, aktuálny. Bože, prosíme ťa, aby sme sa nechali inšpirovať týmito mužmi z dávneho Babylona, ktorí spievali tvoju pieseň, ktorí sa nepoklonili obrazu, ale ostali verní tebe, Bože. A keď to vyzeralo s nimi naozaj zlé, že sa im to neoplatilo, tak nakoniec ich život bol požehnaním pre celú babylonskú ríšu. Prosíme ťa, aby sme mali aj medzi nami takýchto ľudí, takýchto Danielov a jeho priateľov, pretože náš svet potrebuje ľudí, ktorí spievajú tvoju pieseň, Bože. Daj nám k tomu silu. Amen.
A v poslednej knihe Biblie čítame slova zjavenia Jánovho. A potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy, podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia kláňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zhojila. Robí veľké znamenia, takže aj oheň zostupuje z neba na zem pred zrakmi ľuďmi. Obyvatelia zeme sú zvádzaní znameniami, ktoré má dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelmy, ktorá má ranu od meča, ale ožila. Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmrtení všetci, čo sa nebudú kláňať obrazu šelmy. A spôsobí, že všetci, malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci, dali si znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohli kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je 666.
Pokojné ráno. Vždy, keď otvárame Bibliu, tak na nás dýchne vzdialenosť aj blízkosť. Vzdialenosť, lebo to, čo čítame, tak je napísané iným jazykom, alebo bolo napísané iným jazykom, z inej kultúry, inými ľuďmi, aj pre iných ľudí častokrát. Sú to príbehy, ktoré sú vzdialené a niekedy aj myšlienky, ktoré sú ťažko pochopiteľné. No vždy zdá sa mi, je tam aj blízkosť. Lebo to, čo je napísané tu, nejakým spôsobom korešponduje s tým, čo je napísané tu v nás. A aj keď je to zvláštny príbeh, zacítime akési spojenie. Snažíme sa tu znázorniť aj vizuálne za mnou práve vzdialenosť aj blízkosť. Tu hore je nápis z 3. kapitoly Daniela, o ktorom budeme najviac dnes rozprávať, napísaný nezrozumiteľne aj pre tých, ktorí vyštudovali teológiu a vedia po hebrejsky, lebo táto časť Daniela je dokonca napísaná aramejsky. Veľmi vzdialený text. Na druhej strane, po mojej druhej ruke, tu vyrastá mesto. Ako sa na to tak pozerám, býval som tam, vyzerá to ako Petržalka. Séria, v ktorej sa nachádzame z knihy Daniel, tá séria je nazvaná Človek v meste. Človek v meste polis, lebo človek je politický človek, politická bytosť. Združujeme sa v skupine, v spoločnosti, v meste. To, čo je vzdialené, Daniel, ako je napísaný, je o človeku v meste, v spoločnosti. A tým je nám blízky. Uvidíme, ako sa nám to podarí spojiť dnes. Skočíme rovnou do tej vzdialenosti. Nachádzame sa v príbehu, ktorý je celkom vzdialený, zvláštny. V inej krajine, v Babylone. Král, ktorý tam je, Nabukadnezar, alebo rôzne sa vyslovuje to meno, Nabukadnezar pripraví ľuďom svojej krajiny výnimočnú možnosť prejaviť národné sebauvedomenie. K tejto príležitosti, kedy môžu ukázať svoju úctu a vernosť krajine, v ktorej bývajú, viedlo niekoľko krokov. Najskôr Nabukadnezar kráľ postaví sochu. Socha je zlatá, možno pravdepodobne pozlátená, ale to nič nemení na jej vznešenosti. To najcennejšie, čo kráľovstvo má, je venované na sochu jeho veličenstva. Socha je 60 lakťov vysoká a 6 lakťov široká. 27 metrov vysoká, podľa toho, ako nám to priblížil Milan pri čítaní, a 2,7 metrov široká. Takže taká nestabilná, možno, že každá socha jeho veličenstva je nestabilná. Ale vysoká, najmä vysoká, v tom je tá myšlienka, o to predovšetkým ide, aby socha bola čo najviac vidno. A je postavená na planine, na rovine, tak aby z diaľky ľudia mohli uvidieť. Socha je teda príležitosťou, ako prejaviť svoju vernosť štátu a jeho vodcovi. A Nabukadnezar ide na veci múdro. Najskôr musia ukázať oddanosť štátni zamestnanci. Lebo ako inak by mohli pracovať v štátnych službách? Hej, treba, aby prejavili vernosť štátu. A dostane sa im cti, dostanú pozvánku do schránky, zúčastniť sa na slávnostnom odhalení sochy. Kto by neprišiel, keď pozýva kráľ? A kto by v takejto vzácnej chvíli odolal? Keď sa poklonia štátni zamestnanci, vládci krajiny, významní umelci, to už sme tu mali za komunizmu, tak kto by nenasledoval? Aj obyčajní ľudia budú. A nie je to žiadna suchopárna záležitosť. Ku všetkému hrá hudba. Krásne to má ten Nabukadnezar urobené. Všetky rôzne nástroje začnú hrať a v priebehu tejto show stačí urobiť len jednu malú vec, zohnúť sa v pase. Všetko vyzerá takmer veselo. Ide o spoločenskú udalosť, zábavu, trocha národného seba uvedomenia. A akoby mimochodom len je na konci prvého odstavca tejto kapitoly tak povedané, akoby tak bokom len. A keď sa niekto nepokloní, tak ho hodíme do ohnivej pece. Tak toto je pozadie nášho príbehu, v ktorom sa nachádzame. Zjalené, zdá sa. Nikto už teraz takéto veci nerobí. Zlatá socha na obzore, ktorej sa všetci z vlastného presvedčenia alebo zo strachu kláňajú. Trocha poodstúpim teraz a dovolím si opýtať si otázku. Prečo toto všetko vzniklo? Ako na to ten Nabukadnezar prišiel, že by si mohol nechať postaviť sochu alebo zlatú navyše? K tomu ten nápad vnúkol. Prijímam návrhy. Prosím?
Sen.
Aká ešte iná možnosť? Alebo to rozveďte. Ja som teraz nevedel, kto to povedal. Mirka, ty si to povedal? Alebo niekto? Nie? Sen? Sen. Prosím?
Pícha.
To je taká existenciálnejšia odpoveď. Ešte nejaký nápad? Opozícia na to prišla. Zaujímavé. Nepriatelia židov. Prosím ešte? Strach? Že by... Strach. To je zaujímavá odpoveď. Nadradenosť. To zrejme sú všetky odpovede, čo nejakým spôsobom snažia sa to zodpovedať správne nejako. Nieký kúsok z toho je. Ja keď som si tú otázku položil, tak som sa rozhodol, že tak prečítam si, čo bolo predtým. Minulý týždeň ste tu aj rozprávali o druhej kapitole. Prečítal som si, čo bolo predtým a mám dojem, že odpoveď samozrejme nevieme, ale môžeme sa na základe predchádzajúcej kapitoly domnievať, že myšlienku o zlatej soche mu vnúkol sám Daniel. Lebo v tej predchádzajúcej kapitole sa rozpráva o sne. V tom sne je socha a tá socha má hlavu zo zlata. A keď Daniel sa snaží vyložiť ten sen a vykladá ho kráľovi, tak hovorí v 36. verši, alebo zle som si to napísal, asi zle.
Takto. Od 36. verša. Toto je sen a královi podáme jeho výklad z 2. kapitoly. Ty král si nejvyšší král. Dokonce je tam napísané, ty král si král králov, kterého Boh nebies obdaroval silou, mocou a vznešenosťou. Tebe dal do ruk ľudí, polnú zver a nebeské vtáctvo na každom mieste, kde prebývajú a nechal si nad nimi všetkými vládnuť. Nechal ťa nad nimi všetkými vládnuť. Ty si hlava zo zlata. Od toho, zdá sa mi, je už len krôčik k tomu, aby si král Nabukadnezar, ktorý je král nad všetkých králov, ktorému sú zverení všetky ľudia, všetky polné zvieratá a všetci vtáci, na každom mieste, aby si nechal zlotový takú sochu. Slová, ktoré Daniel hovorí, keby som nevedel, že to rozpráva o nejakom ľudskom královi, tak by som povedal, že takto sa rozpráva o Bohu. Ten jazyk je zbožťujúci. Neprehnal to trocha Daniel? Toto je akýsi možno prirodzený dôsledok toho, čo tam zaznelo. A situácia je o to pozoruhodnejšia, že ako vidíme v tejto kapitole, Daniel sa v nej nevyskytuje. Tí, ktorí sa nekláňajú, sú jeho priatelia, traja. Daniel tam nie je. Rôzni vykladači Biblie sa snažia povedať, že on sa tiež nekláňal, ale nejako sa na neho zabudlo. No, ako to bolo, nevieme. O kus ďalej v knihe Daniel už sa nechce kompromitovať takýmto spôsobom. Tu ale o ňom slovo nie je. Minimálne jeho absencia je pozoruhodná. Zdá sa mi, že z tohto akoby vzdialeného príbehu, ktorý nám symbolizoval ten nápis, sa celkom ale rýchlo už dostaneme do nášho mesta. Bohužiaľ, môžeme vystupovať v histórii nebezpečný precedent, opakujúci sa, kedy kresťanská viera má tendenciu spájať sa s vládou pevnej ruky. S vládou, ktorá utláča druhých, takých, ktorí sú iní ako my, no ktorá sa napokon obráti aj proti kresťanom. Chcel by som to demonstrovať na niekoľkých príkladoch. Ten najzjavnejší je zrejme z hitlerovského Nemecka. Následujúci výrok je z programového vyhlásenia nacistickej strany z roku 1920. Toto hovorí. Požadujeme slobodu pre všetky náboženstva v krajine, pokiaľ nie sú v rozpore s existenciou štátu, alebo so spôsobmi a morálnym presvedčením germánskej rasy. Strana ako taká stojí na presvedčení pozitívneho kresťanstva. Bez toho, aby sa vieroučne prikláňala len k jednému vierovyznaniu. Bojuje proti duchu židovského materializmu doma aj v zahraničí a je presvedčená, že trvalú obnovu nášho ľudu môžeme dosiahnuť len vtedy, keď spoločné dobro povýšime nad dobro individuálne. Pozitívne kresťanstvo, nie len jedno vierovyznanie proti židovskému materialistickému duchu. A ako to skončilo? Podobné prepojenie štátnej moci, ktorá má podľa môjho názoru diktátorské prvky a kresťanstva, môžeme vidieť na východ od našich hraníc. V roku 2012 napríklad patriarcha Ruskej pravoslavnej cirkvi potvoril Vladimíra Putina v jeho treťom prezidentskom období a označili ho vládu za zázrak Boží. A nálety nad Syriou ako svetú vojnu. Podobné výroky môžeme teraz počuť ja veľmi v Spojených štátoch, kedy vedúci kandidát republikánskej strany Donald Trump počuje alebo má spojenie s takými konzervatívnymi evangelikálnymi krúhmi. A skončil by som túto plejádu prepojenia kresťanstva a vlády silnej ruky nasledujúcim citátom, ktorý som našiel na jednom celkom navštevovanom slovenskom webe. Znie to, a možno to je ako ukázka citát z kázne. Boh odovzdal ľuďom svoje posolstvá prostredníctvím svojho syna Ježiša Krista, pretože nás dostanú hlbšie do poznania Božích tajomstiev. Tie nás učia, že keď sa priblížime k Bohu, nadobudneme väčšiu svetosť a vložíme do neho svoju vieru. Život začne dávať väčší smysel a bude naplnený. Slová svätého evanjelia hovoria jasnou rečou. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám, lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Kto by s tým nesúhlasil? Pri týchto slovách večnej pravdy, to je dovetok, si bratia a sestry spomeňme na slova a činy, ktoré v priebehu svojho celoživotného poslania, ale hlavne posledných dní, verejne vyslovil predseda a volebný líder ľudovej strany naše Slovensko Marian Kotleba. Tento bez akéhokoľvek zaváhania postavil na najvyšší piedestál Boha a službu národu. Slovami prestaňme sa hanbiť za Ježiša Krista, mnohým otvoril oči, ale aj mnohým zatvoril ústa. Ešte, že sa nájdu ľudia, aj z nášho prostredia, ktorí sa neboja verejne povedať, že tento spôsob vládnutia a myslenia nemá s kresťanstvom nič spoločné. Ale objavuje sa to znova a znova. Nie len v krajine, kde ja žijem, ale aj v krajine, kde žijete vy. Pozoruhodne kresťanstvo, a ja teraz učím cirkevnú históriu, čo je dobrá lekcia, takmer každá kresťanská tradícia sa s niečím takým zaplietla. Zo strachu alebo z presvedčenia. Nabukadnezar má síce podobu zlatej sochy, ale vo vnútri je drak. Podľa knihy Zjavenia, ktorá nám hovorí, takýto drak sa objavuje znova a znova. Má dva rohy, lebo má podobu baránka. Spája sa s kresťanstvom, alebo kresťanstvo so šelmou. V Zjavení táto šelma tiež núti všetkých, aby sa klaňali, tiež disponuje číslom nedokonalosti, 666, túta socha je 6 lakťov, široká, 60, vysoká, číslo 666. A nie je teda prekvapivé, že keď budete o týždeň sem prídete a budete čítať znovu o Nabukadnezarovi, tak zmení svoju podobu a stane sa ako zviera. Ukáže sa, kto je. Sú ale traja Židia, ktorí sa tej soche nepoklonia. Šadrach, Mešach a Abednego. Správa sa doniesie kráľovi, lebo v každom kráľovstve sa vždy najdú schopní donášači. A kráľ si nechá tých troch mladíkov zavolať, aby im dôrazne pripomenul, čo sa slušie patrí. Majú sa pokloniť. A blahosklone im dá ešte šancu. Možno, že ste sa neklaniali doteraz, ale teraz. Ukážte. Však veľa to nestojí. Ich odpoveď je výstižná. Prečítam z 3. kapitoly verše 16 až 18. 17. 18. Šadrach, Mešach a Abednego odpovedali kráľovi. Nabukadnezar, my sa nepotrebujeme pre teba obhajovať. Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vec kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme kláňať. Vzhľadom na trest, ktorý sa črtá, mohli nastať dve možnosti. Možno, že Boh príde a nejakým spôsobom zázračne ich vyslobodí. Ale tiež môže nastať situácia, že nie. Avšak nič to neznamená pre ich rozhodnutie. Napriek tomu, že sú mladí, tak sú vnútri dospelí. Majú akýsi dospelý pohľad na Boha. Vyzretý. Lebo Boh neprestane byť Bohom, keď neurobí to, čo my by sme chceli. To je dospelý pohľad. Boh ostáva Bohom aj tak. Aj keď sa nespráva tak, ako by sme si predstavovali. A tiež si uvedomujú podstatnú vec, že postaviť sa za pravdu neznamená vždy mať ľahší život. Naopak. Väčšinou to znamená mať ťažký život. A zdá sa mi, že tu sa nachádza kľúč, malý, jemný, k tomu, ako sa postaviť narastajúcemu tlaku vo svete aj v Európe, vybudovať monolitickú kultúru a jednotný pohľad na veci. Taký človek, ktorý sa takému tlaku dokáže postaviť, je človek, ktorý nebude hledieť na to, čo z toho bude. Aké to bude mať dôsledky? Človek, ktorý sa postaví na to, čo mu verí v svojom vlastnom svedomí a srdci, a nie človek, ktorý je závislý na úspechu, na postavení, dokonca na živote. Títo traja mladí ľudia boli schopní urobiť to, čo urobili, a napokon zmenili kráľovstvo, lebo sa nebáli smrti. Lebo nekalkulovali s tým, ako to dopadne. Ja sa postavím na to, čomu verím, bez ohľadu na to, ako to dopadne. Vnútorné presvedčenie je dôležitejšie. A v tomto smere nie je náhodou, že som nazval tú dnešnú kázeň Oheň, ktorý nepopáli, čo znie vlastne podobne ako kázeň, ktorú som tu mal v júli, ktorá sa volala Pravdu neupáliš, bola o príležitosti 600 rokov od smrti Jana Husa. Lebo to je ten istý príbeh. Lebo Jan Hus bol ten, ktorý bol verný pravde a svojmu svedomiu, preto bol upálený. V niečom je náš príbeh podobný. Mladíci sa nepoklonia a skončia v ohnivej peci. Ale ten príbeh tam nekončí. Sú hodení do ohnivej pece a situácia ešte dramatickejšia. Král je veľmi rozhnevaný, nechá ich zviazať v oblečení, aj klobúk majú na hlave, alebo čo majú, hodí ich tam, rozpáli tú pec tak, že tí, ktorých tam hodili, zomrú len keď sa otvoria dvere, alebo ako to bolo. Situácia vyzerá hrozivo, to je koniec. No král príde, pozrie sa bližšie a zrazu vidí, že v peci sa prechádzajú štyri muži. Čo to znamená? Čo sa o tom dá povedať? Dve poznámky mám. Prvá poznámka, ktorá ma napadá, sa týka pozoruhodnej voľnosti, ktorú tí muži v peci majú. Samozrejme sa to týka toho, že Boh ich prišiel zachrániť, pomôcť im. Nazdávam sa však, že to niečo symbolizuje aj vtedy, keď nás Boh nezachráni. Že vo vnútri ťažkosť, vo vnútri skúšok, v prenasledovaní, v bolesti, môžeme byť voľnejší ako tí, ktorí sa poklonili. Tí možno majú na sebe hrubšie putá. Situácia v svete, v ktorom žijeme, nie je ružová a nechcem malovať žiadne černé scenáre, ale je možné, že takéto skúšky rôzneho kalibru čakajú na väčšinu z nás. Väčšina kresťanských prúdov v cirkevnej histórii sa spájala s diktátorskou mocou. Ale je jedna tradícia, ktorá verne od začiatku svojej existencie sa neklania. Tradícia radikálnej reformácie alebo anabaptizmu, možno pre vás niektorých neznámych. Súčasná baptistická cirkev je súčasťou tej tradície. V tej škole, v ktorej pôsobím, tak ja učím cirkevnú históriu teraz a zveme si aj farárov, kazateľov, predstaviteľov rôznych cirkví, aby som to nebol len ja, ktorý o nich rozpráva, ale tí, ktorí sami tam žijú. Prišla farárka anabaptistickej cirkvi a priniesla si Bibliu a to najcennejšie, čo v jej tradícii je. Hrubú knihu, ktorá sa volá Zrkadlo mučeníkov. A v tej hrubej knihe sú zapísané príbehy veľkých aj malých, bohatých aj chudých, otrokov aj slobodných, ktorí sa neklaňali a ktorí zomreli. Niektorí majú mená a sú tam napísané roky a ich deti. Niektoré príbehy sú skoro anonymné. Žena z malej dediny u Norimberka. Hrubá kniha. Najcennejšie to, čo v tej tradícii majú. Lebo nechcú, aby títo ľudia boli zabudnutí, lebo veria, že v inej knihe sú napísané ich mená. Nech si ich tiež aj my pamätáme. Pre túto tradíciu táto skúška je pravý krst. Krst vodou, tam sa ukazuje trocha, čomu veríme, ale krst ohňom. Tam sa ukáže, čomu veríme do skutočnosti. Druhá moja poznámka sa týka tej štvrtej osoby, ktorá sa prechádza s tými mladými mužmi v ohni. Vyzerá vraj ako syn bohov, hovorí Nabukadnezar. Boží syn troch mladíkov zachráni. Ale v iných prípadoch tomu tak nie je. No aj tak tam sa mi zdá, že sa s tými, ktorí trpia, mlčky prechádza. Možno sa v tomto postoji skrýva aj rada pre nás, ktorým nie je lahostajný osud trpiacich ľudí. Prečo Boh dopúšťa utrpenie? Prečo je toľko zla na svete? Čo sa to všetko odohráva? Prečo s tým zlom Boh niečo nerobí? Aké sú odpovede? Racionálne odpovede na takúto otázku neexistujú. Respektíve nie sú dostatočné. Domnívam sa, že jediná odpoveď na existenciu utrpenia, ktorá zaváži, je odpoveď predstavovaná v príbehu postavou v ohni. Chodiť s trpiacimi v peci ich utrpenia. Mať spolúčasť na ľudskej bolesti. Prechádzať sa tam, kde to bolí, lebo práve tam a len tam sa prechádza aj Syn Boha. Možno, že to je cesta pre nás, ku ktorej nás Boh volá. Prechádzať sa v ohni utrpenia s tými, ktorí trpia.
Ďakujeme Jozefovi za pozvanie na takúto cestu. Môžeme sa pripojiť spoločnou piesňou, pri ktorej prebehne medzi nami pravidelná zbierka. Prosím vás, aby ste postali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Drahý náš Pane, chceme ti poďakovať i za toto slovo, ktoré je zapísané v tvojej Biblii, ktoré, aj keď teraz sme ho počúvali, určite k nám niečo hovorí. Pripomenula nám to, že vlastne žijeme aj my v Babylone, ale v modernom Babylone tohto sveta. A vidíme, že to isté sa deje, čo sa dialo aj za tých čias. Že aj ten vládca, ktorý vládol nad Babylonom, že tiež mal takú túžbu posilniť svoju moc a tiež vykonal a dal urobiť to dielo, dal urobiť ten obraz, ktorý nám často, aspoň mne, pripomína tie billboardy, ktorí sú vedľa cesty a usmievajú sa s nich ľudia, ktorí sľubujú. Aj tento vládca zasľúbil to, že všetci sa musia pred týmto obrazom skláňať. Zaťažil tých ľudí, aby boli ostražití a v pozore, aby sa nestalo to, že sa nepoklonia vtedy, keď to treba. Aby neboli uhrnutí do tejto ohňovej jamy. A predsa naši ľudia, ktorí tomu odopreli, boli to tí traja židovskí mládenci, ktorí žili v jeho, a pracovali v jeho službách, ktorí boli v popredí krajiny, čo bol aj zázrakom v tom čase, že to boli židovskí mládenci. A predsa oni o to odmietli. A sme aj všetci žili v tom, že uvidia veľkú atrakciu, že títo ľudia zhoria, títo mládenci zhoria v tejto ohnivej peci. Ale čo bolo prekvapenie, že ešte ani tam neboli. A už zomreli tí, ktorí ich tam niesli. A nakoniec král, ktorý tam bežal rýchle, a aby zistili, aký je stav, z atrakcie vzniklo niečo iné. Vznikla pokora, ktorú musel prijať a povedať, že ich zachránil Boh, ktorý je ich Bohom. A že nie je iného Boha, ktorý by takto dokázal zachrániť. A vydal aj edikt, ktorom hovoril, že nikto nesmie týmto trom mládencom ani nikomu inému, kto verí v takéhoto Boha, ublížiť. A nakoniec napísal list, ktorý poslal do celej krajiny, kde prial všetkým pokoj, kde hľadal, aby vládol mier a aby ľudia k sebe boli a hľadali toho Boha, ktorý je takto silný. A tak ťa prosíme, aby aj naše životy boli také, aby z nám dal tú silu a múdrosť, a o to ťa prosíme, aby sme mohli byť aj my tými, ktorí by sme niesli tento pokoj v tomto našom národe. A tak ťa prosíme, aby si nám dal premýšľať nad týmto slovom a viedol nás životom pokorným tebe. Amen.
Nech nám Boh Sadraka, Mezacha a Abednega dá silu a odvahu, aby sme zostali verní aj v ťažkých skúškach. Aby sme na dne utrpenia prežili slobodu a tvoju prítomnosť, Pane. Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. prosím vás, aby ste si ešte vypočuli informácie o dianí medzi nami. Pravidelné stretnutia, ktoré bývajú v tomto spoločenstve, sú vysvietené, si ich môžete prečítať a prísť medzi nás aj na iné časy. Kvapôčky a teda ľudia okolo z týmu kvapôčiek sú tieto dni v Čechách, kde slúžia v Náchode a v Novom meste nad Metují. Správy sú pozitívne, že sa im darí, sú zdraví a všetko prebieha dobre. Pozývame vás aj na budúcu nedeľu. Príde medzi nás brat Pavel Černý z Prahy, ktorý bude pokračovať vo výklade Daniela, ak sa nemýlim. Už sme vás viackrát oznámili a je to dôležitá informácia. Vzhľadom k tomu, že teda Jozef je na návšteve a vráti sa do Ameriky budúci týždeň, tak nás čaká voľba kazateľa. Stane sa tak na mimoriadnom členskom zhromaždení 1. mája, po zhromaždení hneď, čiže všetkých členov, ale teda aj všetkých pozývame, členovia budú voliť nového kazateľa. Voľbná komisia a staršovstvo sa dohodli, že pre tých ľudí, ktorí nebudú a dopredu vedia, že nebudú môcť byť prítomní 1. tu, tak budú ešte dva termíny v kancelárii, kedy môžete vlastne zápisom do prezenčnej listiny a obdržaním listku hlasovacieho vyjadriť svoju voľbu. Bude to budúci týždeň, teda v nedeľu 4. hneď po bohoslužbách a potom ešte v stredu 27. medzi 6. a 8. hodinou popoludní alebo večer môžete prísť do kancelárie a odvoliť. Samozrejme, primárne naozaj len tí, ktorí viete, že tu nebudete, využite túto možnosť, ostatných všetkých pozývame sem. V tejto súvislosti ešte chceme a organizujeme teda budúcu sobotu 23. o 6. hodine večer stretnutie so všetkými ľuďmi, záujemcami, ktorí nemali možnosť stretnúť sa s Viktorom Glírom, teda to je ten kazateľ, ktorého chceme voliť, aby prišli na stretnutie večer do jedálne, opakujem, budúcu sobotu 23., kde bude, on teda už nebude, ale budú s vami starší bratia a sestry, ktorí ho poznajú, v prípade, ak budete mať otázky, otázniky, príďte, môžeme sa porozprávať. Máme radosnú správu, že dvom našim blízkym rodinám sa narodili synovia. Rodičom Rebeke a Petrovi Šimkovicovcom sa narodil syn Nátan a rodičom Samkovi a Lucie Ferenčíkovcom sa narodil syn Kai. Krásne mená. Je to štvrté dieťa a tretie, myslím, dieťa. Je to krásne, že mladí ľudia v tomto čase, v neistých časoch, majú odvahu mať deti. A sme radi, že aj v tomto spoločenstve sa nachádza dosť mladých rodín, ktorí majú veľa detí. 3, 4 a dokonca aj viac. Takže pre rodičov vyprosujeme veľa Božej múdrosti a požehnania pri výchove týchto detí. A dve naše sestry sa dožívajú jubilea životného. Je to sestra Lila Rosenbergerová a Marta Slováková. Gratulujeme vám, tešíme sa, že vám Pán Boh dáva ešte zdravia, že môžete medzi nás prichádzať a myslíme na vás aj v vašich skúškach. No a posledná informácia, posledný oznam. Všetci tí, ktorí by ste chceli sa porozprávať viacej s Jozefom Sikorom, tak hneď teraz po zhromaždení, necháme nejakých 15 minút pre tých, ktorí potrebujú odísť a tí, ktorí chcete, môžete ostať sedieť v laviciach a tu, v tejto sále, nám Jozef krátko povie, že čím žijú v Amerike, ak sa chce o niečo spýtať, budete mať možnosť, pretože nebude mať so všetkými možnosť sa osobne porozprávať, tak aspoň takto sme to povedali, že to urobíme. Prajem vám peknú nedeľu.